News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15มิถุนายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์กรณีที่ถูกโจมตีว่าตนนั้นไม่ยอมใช้คำเรียกกลุ่มอิสลามสุดโต่งสืบเนื่องจากเหตุโศกนาฏกรรมที่ไนท์คลับในเมืองออร์แลนโดนะครับระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตโดนแฮกเกอร์เจาะล้วงข้อมูลซึ่งมีเครือข่ายโยงใหญ่กับรัฐบาลรัสเซียข่าวจากขอบสนามยูโร2016ตำรวจฝรั่งเศสเริ่มส่งตัวแฟนบอลรัสเซียกลับประเทศหลังจากเกิดเหตุปะทะรุนแรงกับแฟนบอลอังกฤษนะครับนอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนการเรียนขั้นปริญญาเอกของคนแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐและช่วงท้ายรายการนะครับเรามีเรื่องราวของการศึกษาสมองนกและพบว่านกนั้นมีความฉลาดกว่าที่หลายคนคิดช่วงท้ายรายการครับครับข่าวแรกสืบเนื่องจากกรณีมือปืนยิงสังหารเหยื่อ49คนที่ไนท์คลับเกย์ในรัฐฟลอริดานะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าววันอังคารว่าผู้ก่อเหตุนายโอมามาร์ทินซึ่งขณะนี้ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมโกรธเกรี้ยวและอารมณ์แปรปรวนซึ่งต่อมากลายเป็นผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงประธานาธิบดีโอบามาย้ำว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนยังไม่พบข้อมูลที่ชี้ว่ากลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศใดๆนั้นมีการสั่งให้นายโอมาโจมตีครั้งนี้นะครับในเหตุการณ์นี้นอกจากผู้เสียชีวิต49คนแล้วยังมีผู้บาดเจ็บ53รายซึ่ง6รายนั้นอาการหนักนะครับและก่อนหน้าในวันเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเจจอนสันเรียกร้องให้มีการควบคุมอาวุธปืนที่มีความรับผิดชอบและเห็นผลได้มากกว่าในปัจจุบันครับแต่ขณะเดียวกันครับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ย้ำว่าตนนั้นต้องการให้มีแผนห้ามคนมุสลิมเข้าประเทศชั่วคราวสำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่มีประวัติก่อการร้ายนะครับในการหาเสียงที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์โดนัลด์ทรัมป์นั้นสัญญาต่อผู้ที่สนับสนุนตนเองว่าหากว่าเขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐตนจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารระงับการเข้าเมืองของชาวต่างชาติที่มาจากส่วนของโลกที่มีประวัติชัดเจนเรื่องการก่อการร้ายนะครับและแม้ว่ามือปืนผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ยิงที่นครออร์แลนโดนั้นเกิดที่สหรัฐและมีสัญชาติอเมริกันโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าผู้ที่อพยพเข้าเมืองมาจากตะวันออกกลางนั้นอาจจะมีความสามารถที่จะปลูกฝังความเชื่อรุนแรงต่อชาวสหรัฐได้แต่ว่าในการทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่นานนี้นะครับโดยสถาบันวิจัยด้านนโยบาย Brookings Institute กล่าวว่าคนอเมริกันมากถึง 59% นั้นสนับสนุนให้มีการรับผู้อพยพชาวต่างชาติขณะที่ร้อยละ41นั้นต่อต้านแนวทางดังกล่าวนะครับและอีกด้านหนึ่งครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐใช้มาตรการควบคุมการมีอาวุธปืนที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับในงานแถลงข่าวนายซาอิดราอาดอัลฮัสซานของสหประชาชาติกล่าวว่าสหรัฐนั้นมีการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้คนสนับสนุนการมีปืนซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ไม่มีความรับผิดชอบนะครับเขาตั้งคำถามว่าจะมีผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารเพิ่มอีกกี่รายจนกว่านักการเมืองอเมริกันจะทำอะไรบางอย่างเรื่องการครอบครองปืนนะครับสหรัฐนั้นมีอัตราการครอบครองปืนต่อจำนวนประชากรสูงสุดในโลกและตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากความรุนแรงจากปืนมากที่สุดในโลกด้วยนะครับนายซาอิดกล่าวด้วยว่าครอบครัวของผู้ที่ถูกสังหารจากเหตุการณ์ที่นครออร์แลนโดสมควรแก่การเห็นมาตรการที่แข็งขันมากขึ้นเรื่องการครอบครองปืน ในสหรัฐนะครับและหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาถูกโดนัลด์ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ยอมใช้ข้อความว่าผู้ที่ก่อเหตุครั้งนี้มีแนวคิดอิสลามสุดโต่งนั้นประธานาธิบดีสหรัฐได้ใช้โอกาสในงานแถลงข่าววันอังคารนี้ตอบโต้การโจมตีของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงษ์มีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
จุดหมายสำคัญที่สุดของการกล่าวปราศัยครั้งนี้ของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะการที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาและประณามประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งนางฮิลลารีคลินตันซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเนี่ยว่าไม่กล้าที่จะเรียกผู้ที่กระทำผิดนะคะหรือชาวมุสลิมเนี่ยว่าเป็นผู้ที่มีหัวรุนแรงนะคะโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็เยาะเย้ยบอกว่าเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเกาะติดอยู่กับการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามการเมืองหรือที่เราบอกว่า politically correct นะคะประธานาธิบดีโอบามาออกมาแล้วก็เป็นการโต้แย้งที่เดนเองนั่งฟังแล้วมีความรู้สึกก็เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะว่าอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ต้องการจะเรียกชาวมุสลิมนะคะว่าเป็นคนที่มีความคิดเห็นรุนแรง
ครับมาฟังบางส่วนของถ้อยคำดังกล่าวครับ
The main contribution of some of my friends on the other side of the aisle have madeIn the fight against ISIL, is to criticize this administration and me for not using the phrase radical Islam. They know who the nature of the enemy is.
So there's no magic. ค่ะในด้านนี้เนี่ยการต่อสู้หรือการให้เหตุผลที่สำคัญที่สุดของประธานาธิบดีโอบามาก็คือว่าผู้ที่ร่วมมือกับสหรัฐในการต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายเนี่ยเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นประชากรเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้นะคะและอีกอันนึงที่ไม่เป็นผลสำเร็จเลยก็คือการที่จะไปเรียกคนเหล่านี้ทั้งศาสนาทั้งประชากรมุสลิมว่าเป็นคนหัวรุนแรงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากประธานาธิบดีโอบามาและหลายๆคนในอเมริกาบอกว่าเราเคยทำมาแล้วแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จ
ครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการไม่เรียกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูคือใครคนที่ทำงานด้านข้อมูลข่าวสารข่าวกรองรวมถึงทหารอเมริกันที่เข้าไปช่วยรบในการต่อสู้กับกลุ่ม IS รู้ดีว่าศัตรูคือใครแต่ว่าการใช้คำเรียกเหล่านี้เนี่ยเหมือนเป็นตราบางอย่างเรียกคลุมให้กับคนที่นับถือศาสนาอิสลามในสหรัฐเนี่ยถือว่าจริงๆแล้วจะสร้างความจงเกลียดจงชังในสังคมด้วย
อย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาบอกนะคะถ้าเราเรียกเขาว่าชาวมุสลิมหัวรุนแรงเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าพวกไอซิสหรือพวกรัฐอิสลามมีชัยชนะเพราะว่าเราทำงานให้เขา
ครับอย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้ในท่อนนี้ครับ
We now have proposals from the presumptive Republican nominee for President of the United StatesTo bar all Muslims from emigrating to America, we hear language that singles out immigrants and suggests.
ขณะที่ขับรถมาจะมาทำงานเนี่ยได้ยิน NPR เขาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าถ้าห้ามไม่ให้ชาวมุสลิมเข้าอเมริกาเลยเนี่ยนะคะง่ายๆที่สุดเลยเฉพาะค่านักท่องเที่ยวกับค่าเรียนนักศึกษาเนี่ยประมาณเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ $30,000,000 ต่อปีนะคะยังไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเรื่องการลงทุนหรือว่าอะไรต่ออะไรอีกมากมาย
ครับสรุปได้ว่าก็มีผลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะครับ
ค่ะ
เพราะเป็นคำที่ต้องระมัดระวังในการใช้จากที่ฟังประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวในเรื่องนี้ครับ
ค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับครับมาฟังข่าวกันต่อครับผลสำรวจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการทำข่าวของสื่อโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ชื่อ Shorenstein Center on Media Politics and Public Policy ชี้นะครับว่าการทำข่าวของสื่อนั้นหนุนความเป็นที่รู้จักของโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากโดยที่นางฮิลลารีคลินตันเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่บ้างแต่ว่านางคลินตันก็ยังสามารถรักษาความนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับก การศึกษาเรื่องนี้ซึ่งเปิดเผยออกมาในวันอังคารกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนี้เป็นว่าที่ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นได้ประโยชน์กว่าคู่แข่งคนอื่นอย่างมากในการทำข่าวของสื่อระหว่างการหาเสียงของเขาแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมักจะบ่นอยู่บ่อยๆนะครับว่าสื่อนั้นทำข่าวแบบไม่เป็นธรรมกับตนและนอกจากนั้นครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ห้ามไม่ให้สื่อวอชิงตันโพสต์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐและได้รับรางวัลการทำข่าวมากมายนะครับทำข่าวการเลือกตั้งของตนซึ่งหากนับรวมวอชิงตันโพสต์แล้วขณะนี้มีสื่อมากกว่า6รายที่ถูกแบนโดยคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวและสาระอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับคณะทำงานของพรรคเดโมแครตระดับชาตินั้นกล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคถูกแฮกโดยกลุ่มนักจารกรรมข้อมูลที่มีเครือข่ายโยงใยกับรัฐบาลรัสเซียนะครับและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เดโมแครตเตรียมใช้โจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับประธานของคณะกรรมการพรรคหรือ DNC กล่าวว่าเหตุการณ์นี้สร้างความผลที่รุนแรงต่อระบบคอมพิวเตอร์และการทำงานของพรรคแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้อาศัยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์บริษัท CrowdStrike นะครับในการปกป้องและป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคจากกลุ่มแฮกเกอร์ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปกันต่อที่ฝรั่งเศสครับตำรวจฝรั่งเศสสามารถที่จะเริ่มส่งตัวชาวรัสเซีย29คนกลับประเทศหลังจากที่มีการปะทะกันรุนแรงกับแฟนบอลชาวอังกฤษระหว่างการแข่งขันยูโร2016นะครับที่เมืองมาเซในคืนวันเสาร์มีผู้บาดเจ็บมากกว่า35รายเนื่องจากการปะทะกันระหว่างแฟนบอลอังกฤษและชาวรัสเซียหลังแมตช์ซึ่งเสมอกัน1ต่อ1โดยที่ฝ่ายแฟนบอลรัสเซียนั้นเข้าปะทะฝ่ายของอังกฤษนะครับรัฐบาลของรัสเซียได้ประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้ชาวรัสเซียนั้นหลีกเลี่ยงต่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนิวยอร์กปิดทำการนะครับแรงขายยังกดดันดัชนีสำคัญของสหรัฐครับดาวโจนส์ลดลง58จุดมาปิดที่ 17,675 ขณะที่ S&P นั้นถอยลงมา 3.7 จุดครับปิดที่ 2,000 กับอีก75และ Nasdaq ลดลงเกือบ5จุดปิดที่ 4,844 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก32สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับในขณะที่การลงประชามติว่าอังกฤษจะอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่หรือที่เรียกว่า Brexit กำลังจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าประชาชนในหลายประเทศของยุโรปที่ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปหางานทำในอังกฤษก็เริ่มชะลอแผนของพวกตนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะแรงงานจากโปแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ EU ปัจจุบันคาดว่ามีชาวโปแลนด์ทำงานอยู่ในอังกฤษราว 800,000 คนซึ่งหากอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปก็อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานเหล่านี้รวมทั้งชาวโปแลนด์รุ่นต่อไปก็อาจเดินทางเข้าอังกฤษได้ยากขึ้นเพราะกฎหมายคนเข้าเมืองที่อาจมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับและนั่นอาจทำให้อังกฤษต้องประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจนต้องนำเข้าแรงงานจากประเทศที่เคยอยู่ในเครือจักรภพอังกฤษก็เป็นได้ครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแคทเธอรีนโนเวลลี่ได้พบปะกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลกัมพูชาและได้หารือในหลายประเด็นเช่นปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าบรรยากาศการลงทุนด้านพลังงานรวมทั้งเทคโนโลยี คุณแคทเธอรีนโนเวลลี่ระบุว่ากัมพูชากำลังพิจารณาเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันนอกจากนี้ยังได้แนะนำให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด้วยปัจจุบันสหรัฐและกัมพูชามีมูลค่าการค้าระหว่างกันราว 3,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าอเมริกานั้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาประเทศหนึ่งนะครับกลับมาที่สหรัฐครับศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า Net Neutrality หรือความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งกำหนดให้ผู้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสหรัฐปฏิบัติต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนโดยเท่าเทียมคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐผ่านกฎเกณฑ์ที่ว่านี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งระบุว่าอินเทอร์เน็ตถือเป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งดังนั้นบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่น Verizon หรือ Comcast จะไม่สามารถจัดหาอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงกว่าให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่จ่ายค่าบริการมากกว่าเช่น Amazonหรือ Facebook ได้นะครับแต่ต้องให้บริการภายใต้พื้นฐานของความเท่าเทียมแต่บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นโต้แย้งว่ากฎเกณฑ์ที่ว่านี้จะทำให้บริษัทไม่สามารถกู้ต้นทุนที่เสียไปกับการลงทุนในโครงสร้างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้และถือเป็นการขัดขวางการลงทุนพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวในอนาคตนะครับยังเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเว็บไซต์เทคโนโลยี Recode รายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ได้ลงทุนในบริการอัปโหลดเพลงและไฟล์เสียงต่างๆออนไลน์ที่ชื่อว่า SoundCloud ในเยอรมนีเป็นมูลค่า70ล้านดอลลาร์ทาง Twitter ได้ยืนยันการซื้อหุ้นของ SoundCloud แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดของการซื้อขายครั้งนี้รายงานใน Recode ระบุด้วยว่าการที่ Twitter ซื้อหุ้นของ SoundCloud ครั้งนี้ถือเป็นแผนการเพิ่มทุนให้กับ SoundCloud ซึ่งทาง Twitter ประเมินมูลค่าเอาไว้ที่700ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเว็บไซต์ Quartz รายงานว่าบริการส่งข้อความออนไลน์LINE ที่กำลังจะนำหุ้น IPO ออกขายเป็นครั้งแรกได้เผยรายได้จากการขายสติ๊กเกอร์ดิจิตอลซึ่งสูงถึง268ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วคิดเป็น1ใน4ของรายได้ทั้งหมดราว 1,100 ล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2015ปัจจุบันคาดว่า LINE มีมูลค่าการตลาดราว 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับLINE พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Never ในเกาหลีใต้และได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศของเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่นและไทยโดย LINE เปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบสติ๊กเกอร์สามารถขายสติ๊กเกอร์ของตนในแอปพลิเคชัน LINE ได้ปัจจุบันมีสติ๊กเกอร์ขายอยู่ใน LINE ทั้งหมดเกือบ 260,000 ชุดนะครับและผู้ใช้ส่งสติ๊กเกอร์ให้กันเฉลี่ยวันละ389ล้านครั้งต่อวันคิดเป็น 9% ของข้อความทั้งหมดที่ส่งผ่านหลายครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวต่อมาเป็นข่าวการศึกษานะครับสตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน8คนจะรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านศึกษาศาสตร์จากอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพื่อพิจารณาว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันไม่ถึง 8% ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะเล็กๆของกลุ่มสตรีผิวดำในอเมริกากลุ่มนี้ก็ว่าได้ผู้สื่อข่าวอิริก้าเซเลสเต้มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน8คนที่กำลังจะรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอินเดียนาบอกว่าพวกเธอมีแรงบันดาลใจที่ต่างกันในการเรียนระดับด็อกเตอร์บางคนบอกว่าเดินตามสิ่งที่คุณแม่ได้วาดหวังไว้ขณะที่บางคนบอกว่าต้องการขจัดความไม่เท่าเทียมที่เคยสัมผัสตามห้องเรียนต่างๆในอเมริกาแต่ไม่ว่าแรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างไรแต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับคือการจบปริญญาเอกและทั้ง8คนยังภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Sister Circle ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
Refreshing I would say to have other people that look like you, especially when I was in a bachelor's program and a master's program where I was the only one
คุณเจด้าเฟลส์มัลทรีหนึ่งในว่าที่ด็อกเตอร์ด้านศึกษาศาสตร์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นยินดีที่มีเพื่อนร่วมชั้นที่คล้ายกันกับตนกำลังจะเดินขึ้นไปรับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตด้วยกันทั้งที่ในตอนที่เรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเธอเป็นสตรีผิวดำเพียงคนเดียวกลุ่ม Sister Circle เกิดขึ้นจากการโพสต์ข้อความทาง Facebook เพื่อหาสตรีที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งกำลังเรียนระดับปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาวิทยาเขตเพอร์ดิวนำไปสู่การรวมตัวของสตรีทั้ง8คนจากนั้นพวกเธอได้ร่วมกันศึกษาและสนับสนุนกันและกันแก้ปัญหาให้กำลังใจเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายพร้อมไปกับการสานสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนที่พัฒนาไปเรื่อยๆ
No matter who you are, getting a PhD can be a very isolating and lonely process. But when you add on layers of...
คุณจัสมินเฮวูดว่าที่ด็อกเตอร์อีกผู้หนึ่งกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นมักจะเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและยิ่งมีปัจจัยเรื่องเพศสีผิวหรือสถานะครอบครัวพ่วงไปด้วยก็ยิ่งทำให้โดดเดี่ยวยิ่งขึ้นสิ่งที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาสำหรับพิธีรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอินเดียนาครั้งนี้คือปกติแล้วแต่ละปีจะมีนักศึกษาผิวดำที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเพียง2หรือ3คนแต่ปีนี้มีถึง10คนเป็นสตรีจากกลุ่ม Sister Circle ที่ว่านี้8คนและนักศึกษาชายอีก2คนศาสตราจารย์โรบินฮิลส์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม Sister Circle กล่าวว่าเป็นเพราะการเปิดรับนักศึกษาจำนวนมากขึ้นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างยืดหยุ่นและการมุ่งเน้นรับนักศึกษาจากชนกลุ่มน้อยล้วนเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของสตรีผิวสีกลุ่มนี
้ I'm hoping that this is a trend not only at this institution but at all institutions and that it won't be a big deal
ศาสตราจารย์โรบินฮิลส์หวังว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้จะกระจายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศเพื่อที่ในที่สุดแล้วการมีนักศึกษาเชื้อสายแอฟริกันขึ้นรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจำนวนมากๆจะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปศาสตราจารย์ผู้นี้ยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญคือมหาวิทยาลัยต่างๆต้องไม่ดีแต่พูดว่าสนับสนุนความหลากหลายของนักศึกษาแต่ต้องทำให้เห็นอย่างจริงจังทางด้านคุณทิฟฟานี่ไกเซอร์ว่าที่ด็อกเตอร์จากกลุ่ม Sister Circle กล่าวเสริมว่าการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติในสถานศึกษานั้นต้องเริ่มทำกันตั้งแต่ระดับอนุบาลนะครับกลุ่มสตรีทั้ง8คนหวังว่าความสัมพันธ์ของพวกตนจะยาวนานต่อไปหลังจากแยกย้ายกันไปทำงานแล้วและยังมีแผนส่งต่อชื่อกลุ่มนี้ให้กับนักศึกษารุ่นต่อไปเพื่อเป็นเสมือนคำแนะนำและสัญลักษณ์ว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการไปสู่จุดหมายคือการมีเครือข่ายสนับสนุนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการยิงสังหารเหยื่อ49รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก53รายที่ไนท์คลับในเมืองออร์แลนโดนะครับสมาชิกกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนั้นเห็นใจเหยื่อเพราะว่าไนท์คลับดังกล่าวนั้นเป็นไนท์คลับเกย์นะครับคนจำนวนนับพันต่อแถวเรียงรายเพื่อขอบริจาคเลือดให้กับผู้รับเคราะห์แต่คนเหล่านี้ประสบกับความผิดหวังนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลนั้นห้ามผู้ที่เป็นชายรักเพศเดียวกันบริจาคเลือดถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วง1ปีก่อนหน้านั้นผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับและคุณนิตยาหมาพึ่งพงษ์จะมาเล่าให้เราฟังครับ
จนกระทั่งปีที่แล้วผู้ชายรักเพศเดียวกันหรือเกย์และผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับคนทั้งสองเพศหรือไบเซ็กชวลถูกห้ามบริจาคเลือดเพราะเกรงว่าอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะมีเชื้อไวรัส HIV และทำให้เลือดที่บริจาคปนเปื้อนได้แต่องค์การอาหารและยาของสหรัฐเปลี่ยนนโยบายที่ว่านี้ในปีที่แล้วและอนุญาตให้ธนาคารเลือดรับการบริจาคเลือดจากคนเหล่านี้ได้ถ้าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลา1ปีแต่ชอนเคฮิลผู้อำนวยการการวิจัยสุขภาพของสถาบันเฟนเวย์ในนครบอสตันซึ่งรณรงค์ต่อสู้ให้กับชุมชน LGBT หรือชุมชนคนรักเพศเดียวกันและคนแปลงเพศไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่านโยบายใหม่ไม่คำนึงถึงคนที่มีคู่เพียงคนเดียวหรือแต่งงานหรือไม่มีเชื้อ HIV นักวิจัยสุขภาพผู้นี้บอกว่าคนที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงแต่ไม่ถูกห้ามบริจาคเลือดคือผู้ชายที่ไม่เป็นเกย์แต่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ให้บริการทางเพศหรือผู้ฉีดยาเสพติดเข้าเส้นซึ่งอาจจะไปขายเลือดเพื่อเอาเงินไปซื้อยาเสพติดนะคะ
We would really like to see a policy that looks at that distinguishes between high risk gay and bisexual
ชอนเคฮิลนักวิจัยของสถาบันเฟนเวย์ในบอสตันกล่าวว่าอยากจะเห็นนโยบายที่แยกแยะระหว่างผู้ชายเกย์ความเสี่ยงสูงและผู้ชายไบเซ็กชวลกับเกย์ความเสี่ยงต่ำและไบเซ็กชวลและขอให้พิจารณาความเสี่ยงของแต่ละคนแทนที่จะมองผู้คนว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะนักวิจัยสุขภาพผู้นี้ให้ข้อสังเกตว่าเกย์ในสหรัฐราวๆ 15% มีเชื้อ HIV เป็นบวกและการห้ามขององค์การอาหารและยาไม่คำนึงถึงเกย์อีก 85% ที่จะเป็นผู้บริจาคเลือดได้อย่างปลอดภัยชอนเคฮิลนักวิจัยสุขภาพของสถาบันเฟนเวย์ซึ่งรณรงค์สนับสนุนชุมชนคนรักเพศเดียวกันและคนแปลงเพศกล่าวต่อไปว่านโยบายเรื่องการบริจาคเลือดขององค์การอาหารและยาควรจะพิจารณาพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่ป้องกันเชื้อ HIV จากอุปทานเลือดได้นะคะนักวิจัยผู้นี้บอกว่ามี2วิธีสำหรับการกลั่นกรองเลือดที่บริจาควิธีแรกคือการทดสอบกรดนิวคลีกซึ่งเดี๋ยวนี้ตรวจพบเชื้อ HIV ในเลือดเพียง1ไพด์ได้ในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์แทนหลายๆเดือนอย่างที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้เวลานี้มีการทดสอบกรดนิวคลีกในตัวอย่างเลือดทั้งหมดอยู่แล้วเพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อไวรัสนะคะชอนเคฮิลบอกว่าวิธีที่2คือ Pathogen Inactivation Technology หรือการทำลายเชื้อโรคในเลือดไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียรวมทั้งเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคเอดส์ถ้าหลุดรอดเข้าไปได้ค่ะ
Even ifSomehow, an HIV positive unit of blood gets through the systems that are in place. This pathogen inactivation.
นักวิจัยของสถาบันเฟนเวย์ผู้นี้บอกว่าถ้ายกเลิกมาตรการห้ามการบริจาคเลือดโดยเกย์และไบเซ็กชวลอุปทานเลือดทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4% และยังจะมีผลผ่อนคลายตราบาปทางสังคมให้กับสมาชิกของชุมชนคนรักเพศเดียวกันได้ด้วยค่ะนิกยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ voathai.com รวมทั้งจากสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Twitter และ YouTube นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับมีวลีภาษาอังกฤษที่ว่า Bird Brainหรือสมองนกนะครับซึ่งเป็นคำสบประมาทครับคุณนิตยาบอกว่าคนที่ถูกเรียกว่ามีเบิร์ดเบรนนั้นไม่ค่อยจะฉลาดแต่ว่างานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of National Academy of Sciences บอกว่านกนั้นมีสมองที่ซับซ้อนเทียบได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นลิงใหญ่และมีสมองดีกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นหลายชนิดด้วยนะครับนักวิจัยพบว่านกแก้วและกานั้นมีความสามารถในการรับรู้เทียบได้กับลิงใหญ่และนกหลายชนิดยังสามารถทำเครื่องมือเพื่อที่จะหาอาหารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับและที่สำคัญนกอย่างนกแก้วและกาเนี่ยรู้ด้วยว่าภาพที่เห็นในกระจกเนี่ยเป็นตัวเองและยังวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่จะเอาตัวรอดในอนาคตได้ด้วยนะครับดังนั้นอาจารย์ซูซานน่าเฮอร์คูลาโนฮูเซลซึ่งเป็นนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมองบอกนะครับว่าถ้าต่อไปมีใครมาเรียกคุณว่าเบิร์ดเบรนเนี่ยจากเดิมเป็นคำสบประมาทแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคำชมแล้วครับ
เล็กพริกขี้หนู
ครับ ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.